Dobrý den, dámy a pánové. Já začnu jednou otázkou, která zní jako retorická otázka, ale nebyla to retorická otázka. Proč jste se vlastně rozhodl vstoupit do té německé církve? Zeptal se mne před lety jeden můj dobrý známý, jinak velmi sečtělý člověk a přední český novinář. Jakési stigma němectví, které starokatolictví provází, očividně někdy přetrvává i 70 let poté, co drtivá většina starokatolíků žijících v českých zemích v důsledku událostí druhé světové války musela odejít. Starokatolictví na našem území však mělo od počátku dvě tváře, německou a českou. A právě osoba a učení Jana Husa poskytlo českému starokatolictví zásadní identifikátor, který předznamenal jeho vznik a provázel je po celá léta nelehkého 20. století. Je skutečností, že vznik starokatolictví na území Habsburské monarchie byl prakticky výlučně záležitostí německy mluvících obyvatelstva. Připomeňme si, že starokatolictví a jeho vznik je spojeno s prvním vatikánským koncilem, s formulací dogmatu o papežské neomylnosti v konstituci Pastor Eternus v roce 1870 a s tezí o univerzální jurisdikci římského biskupa. Německé starokatolictví u nás necítilo potřebu jakýmkoliv způsobem Husův odkaz zmiňovat a nepociťovalo k němu ani zvláštní náklonost. Kromě toho proto, že v roce 1848-1849 se husitství stává součástí českého národního boje, vedeného zejména Mladočechy. V polemice s Františkem Palackým, jak víme, vystupuje s negativním hodnocením Husovy postavy, zejména německý historik Konstantin Höffler, a mistr Jan je používán jako symbol boje proti němectví. Ve Vídni vzniká první starokatolická obec hned v roce 1871 a státního uznání na území monarchie se starokatolíci dočkali v roce 1877. Sídlem nově utvořené diecéze byla nejdříve Vídeň, později pak Varnsdorf. No a ty počátky českého starokatolictví jsou spojeny se jménem Františka Išky, původně římskokatolického kněze, který byl zastáncem prosazování českého jazyka v liturgii, jakož i myšlenek křesťanského socialismu. Působil v převážně německy hovořících částech českých zemí a jeho projevy národního cítění vedly k řadě konfliktů s představiteli římskokatolické církve. Proto tedy vstupuje ve Vídni nejdřív do rakouské církve starokatolické a odjíždí na pozvání švýcarského starokatolického biskupa v roce 1896 do Bernu. Tam neustává v kontaktech s Čechy a v propagaci myšlenky národní české katolické církve. Ve Švýcarsku nachází Iška úrodnou půdu. Již z ledna roku 1892 pochází archivovaný text přednášky, který ve švýcarském Schaffhausenu přednáší farář Josef Pribil, pravděpodobně tedy Přibyl. Jde o vcelku zasvěcenou studii, zabývající se jednak husovými předchůdci i spolupracovníky, jakož i jeho životem a procesem v Kostnici. Je zřejmé, že je psána pod vlivem starokatolického hnutí, protože v souvislosti s Husovým citátem o primátu písma svatého uzavírá, že podle Husa je učení o neomylném papeži směšným protimluvem, neboť Bible je pro všechny křesťany neklamné a zcela dostatečné pravidlo pro život. Je tudíž příznačné, že jedním z prvních bodů rodící se exilové národní starokatolické agendy byla právě rehabilitace mistra Jana. Tento požadavek přednáší Iška v roce 1897 na 4. starokatolickém kongresu ve Vídni. Kvůli odporu německy hovořících starokatolíků byl tento bod nejdříve stažen z pořadu jednání, nakonec však kongres prohlásil upálení Jana Husa a Jeronýma Pražského za nekřesťanské. O rok později Iška publikuje v Národních listech požadavek na revizi Husova procesu. První starokatolická bohoslužba v českém jazyce se tudíž konala nikoli v Čechách, nýbrž ve Švýcarsku, a to 7. července 1898, právě v souvislosti s výročím Husovy mučednické smrti. V té době už byl Iška duchovním švýcarské starokatolické církve. Bohoslužbu zaštítil krajanský spolek Hus a její konání podpořil i švýcarský starokatolický biskup. Bohoslužbu jak jinak doprovodil chorál Kdož jsou boží bojovníci. Iška později v roce 1899 začíná vydávat v Praze list Národní katolík, od počátku se hlásí k Husově odkazu a později vychází jeho zvláštní číslo vydané výročí Husovy mučednické smrti. Zde se uvádí i Iškova vize Národní katolické církve, jež má být katolíky i husity zároveň. No a první česká bohoslužba se pak slaví v Iškově bytě v roce 1899 v Praze. Vzhledem k praktické nemožnosti získat samostatnou registraci pro Českou národní katolickou církev, se Iška obrací na Starokatolickou církev Rakouska s žádostí o vytvoření pražské obce. A v roce 1900 v Národním katolíku formuluje svůj záměr zřídit v Praze kapli, jež by na počest mistra Jana Husa nesla název Betlémská. A k tomu skutečně došlo. V roce 1901 v Praze zakládá Starokatolickou besedu Hus, v roce 1902 však Iška odjíždí nejdříve krátkodobě, později již trvale do Ameriky. Zde patří k jeho počinům i stavba Husova domu v Chicagu, otevřeného v roce 1916. Po Iškově odchodu prošla pražská starokatolická obec nejdříve takzvanou pravoslavnou krizí a ty diskuse tam souvisí pak i právě s diskusemi o návrhu na uznání Jana Husa za svatého na ruském pravoslavném synodu, o kterém hovořil pan doktor Jukl. Církev se dočkala konsolidace pod vedením Václava Jaromíra Rába a pod jeho vedením po zániku národního katolíka začíná vycházet nové starokatolické periodikum nazvané příznačně Hus. Několik slov k publikační činnosti Františka Išky, která byla vcelku zajímavá. Nejdříve v roce 1900 vychází první bohoslužebná kniha, která se jmenuje Národní církev československá a v ní již je obsažen významný husický prvek píseň Kdož jsou boží bojovníci, která je zařazována před homílii. Následující rok vychází spis Kazatel betlémský, na který navazuje v roce 1902 spis Mistr Jan Hus, mučedník Kostnický, který Iška vydává nejdříve vlastním nákladem. Spis byl sepsán s cílem, cituji, vyvolati a upevniti jasný obraz mistra Jana Husy v myslích a srdcích lidu našeho. Jde o neobyčejně emotivně napsané dílo plné zřejmého odporu k římskému katolictví. Jinak si však Iška dobře všímá Husovy ekleziologie, která je svým pojetím katolicity velice blízká starokatolickému pojetí. Cituji, Hus rozuměl pod církví katolickou totéž, co tak jmenováno bylo bez odporu v celém křesťanském světě po dlouhá století, totiž soubor všech pravověrných křesťanů, soubor všech jednotlivých zcela samosprávných církví. A v poznámce pak cituje dopis mistra Jana z roku 1414 adresovaný mistru Křišťanu z Prachatic. Žádná část církve není všeobecnou církví svatou apoštolskou. Nesprávný jest tudíž onen výrok doktorův, že katolická církev apoštolská a církev římská totéž jsou. Iška dokonce formuluje, že Hus přestal být Římanem a stal se katolíkem, v textu proloženo. Tedy katolíkem v starém, původním a pravém toho smyslu. Iška shrnuje, že Hus zavrhoval svrchovanost římského papeže, hájil samosprávu církví částečních, tedy partikulárních, jejich ráz národní, hájil právo věřících voliti si své kněze, zavrhoval kněžovládu, upíral kněžím práva míchati se do záležitostí veřejných a přenášeti autoritu duchovní na záležitosti světské a tak dále a tak dále. Hus tedy kázal podle Išky návrat k víře původní očištěné od nešvarů. Chtěla, aby církev byla znárodněna a zlidověna. Zde Iška zcela zřejmě naráží na starokatolický požadavek čtení Bible a konání bohoslužeb v národním, obecně srozumitelném jazyce. Tento starokatolický požadavek ostatně předznamenal i druhý vatikánský koncil. Najdeme zde i odkaz na vztah Bible, tradice a církevního magistéria, kde Iška uvádí, že mistr Jan hájil stanovisko, že v církvi nesmí se zavádět žádného nového učení, jež písmu svatému odporuje. Ten vliv Husova učení a síla jeho symboliky byla tedy pro vznikající českou starokatolickou církev zcela zásadní. Protože v roce 1923 zaznamenává dodnes vycházející švýcarské, německo-jazyčné starokatolické periodikum Internationale Kirchliche Zeitschrift, že farář Ráb se hlásí k husitství a píše o husitské české starokatolické církvi. Přetiskuje v němčině obsáhlý Rábův program, který o své církvi píše v prvé řadě jako o církvi husitské. Cituji, husitská církev je pokračovatelkou tohoto směru tím, že nejen přejímá Husovo jméno, nýbrž i jeho učení. Je to vpravdě stará katolická či starokatolická víra, protože husitská církev je co do učení, ritu a zřízení zajedno se starokatolickými církvemi jiných národů, nazývá se též česká starokatolická církev. Husitská církev není tedy církví novou, ale jen pokračováním slavného husitského hnutí, jehož vývoj zastavila bitva na Bílé hoře a římskokatolická protireformace. Z tohoto programu vyplývá, že pražská obec se v době faráře Rába hlásí primárně k odkazu mistra Jana Husa a používá název Církev husitská. A až v druhé řadě se uchyluje k používání dnes běžného označení Česká církev starokatolická. Další člověk, o kterém bych chtěl alespoň trochu se zmínit, je představitel moderny František Loskot, který působil v roce 1908 v pražské starokatolické obci. Ten stojí za vydáním tzv. Husova památníku, tedy slavnostního listu, což byly publikace statí různých autorů, vydaného k 6. červenci 1913. Později Loskot vydává ve nakladatelství nebo vydavatelství Volné myšlenky publikaci nazvanou Mistr Jan Hus, jeho životy, spisy a názory. Zde jde o spis jaksi bez hlubšího teologického základu, spíše popisné podoby zachycující hlavní události Husova života a podávající přehled jeho díla. Výbor z názorů mistra Jana je spíše namátkový, bez pokusu uvádět citace z konkrétních děl, přičemž zdůrazňuje hlavně morální rozměr jeho učení. Jasně zde zaznívá protiněmecká nálada autorova, která uvádí, cituji, že němečtí členové církevního sněmu v Kostnici pro jeho národní smýšlení zakročovali proti němu tím bezohledněji, nemohouc se mu zapomenout především, že se postavil proti Němcům na Univerzitě pražské. Z doby kolem roku 1917 máme další doklad toho, že se čeští starokatolíci hlásí k odkazu mistra Jana. Jde o leták nadepsaný přátelům a příznivcům hnutí husitského a slavných dějin doby husitské. Po připomínce mučednické smrti Husovy text připomíná, že hnutí husitské, mistrem Janem započaté, nikdy neustalo a přetrvalo celá staletí. Po 300 let bylo skrytým semenem a v naší době přátelé a stoupenci mistra Jana Husa, jeho víry a jeho ideí sjednocují se zase v celek jediný a tvoří Českou církev starokatolickou pod obojí, státem uznanou a již 40 roků trvající. Zajímavé je, že k tomuto letáku byla připojena i přihláška, která je uvedena výzvou ke vstupování do řad České starokatolické husitské církve pod obojí. V roce 1936 se daleko fundovaněji k odkazu mistra Jana a jeho vztahu ke starokatolictví vrací starokatolický autor Karel Hanf. Ve zřejmě rodinném nakladatelství vydává svoji studii Lze katolictví spojiti s husitstvím? Podtitul Úvahy o českém církevnictví. Jeho studie začíná sympatickým povzdechem, který nestratil na aktuálnosti ani dnes o téměř 80 let později. Vyznati se v českých církvích je ještě těžší než v politických stranách. A posteskne si, při volbě církve odkázán je český občan většinou na náhodné okolnosti, které způsobí nebo způsobily, že je příslušníkem nějaké církve. A uzavírá opět zcela aktuálně, že u velké části občanstva rozhoduje stránka finanční, takže jsou tam, kde netřeba ničím přispívati nebo kde se méně vybírá. Studie si vytkla za cíl předložit přehled církví v té době působících v Československu a podat nástin jejich věrouky. Po úvodu věnovaném počátkům křesťanství v československém národě před Husem se v druhé kapitole věnuje mistru Janovi. Shrnuje, že mezi jeho takzvanými bludy a poklesky není ničeho, co by odporovalo katolickému nazírání dob prvokřesťanských. Upozorňuje též na jakousi neucelenost Husova učení a opět aktuálně poznamenává, že tato jakási nehotovost je příčinou, že kde kdo a kde jaká církev může dovolávati se Husa a přivlastňovati si ho. Protestanté, církev československá i nevěrci dovolávají se Husa právě tak, jako politické strany vidí v něm průkopníka svobody a odboje. Ba i náboženské společnosti cizozemské, jakmile chtějí zakotviti v Československu, přimykají se k Husovi a vystupují jeho jménem. Další část studie věnuje Hanf utrakvistům či kališníkům a shrnuje, že jde o hnutí náboženské, většinu obyvatelstva českých zemí zachvátivší, bylo katolicky orientované, odvolávalo se k prvotní církvi nerozdělené, věroučně stálo na zásadách starokřesťanských koncilů, zachovávalo obřady katolické a v mnohem se podobalo církvím východním. A možná trochu až příliš emotivně a jistou jednostrannou optikou dodává, všeobecně má se za to, jako by česká reformace byla protestantskou. To je omyl. Ani Hus, ani hnutí náboženské, bezprostředně po jeho smrti vzniklé, nemá nic společného s protestantismem. Tím méně s novodobým unitářstvím církve československé. Konec citátu. Je to církev pravoslavná, kterou Hanf označuje za nejvěrnější strážkyni pravd Kristových a zařízení církve původní. No a další kapitolu konečně věnuje tedy církvi starokatolické. Ta je uvedena titulem Lze katolictví spojit s husitstvím a naznačuje, že Hanfovým zájmem bude právě spojitost mezi odkazem mistra Jana a starokatolictvím. Autor se předně obrací k víře prvotní a odmítá činit rovnítko mezi římským katolicismem a katolicismem v širším slova smyslu. V zápětí dodává, že tento ideál českého náboženství snaží se uskutečnit i český sbor církve starokatolické. Autor je dobře obeznámen s německo-českou polaritou uvnitř starokatolické církve a je si zřetelně vědom i jiných akcentů, které čeští starokatolíci na rozdíl od svých německy hovořících spolubratří kladou. Pojmenování církev starokatolická nevystihuje dosti jasně podstatu nábožensko-historických zásad českého sboru této církve. Snad by jí lépe vyhovovalo pojmenování katolická církev pod obojí. Konstatuje, že sbor stojí na základě katolického světového názoru a považuje se za pokračování staré české církve pod obojí či utrakvistické. V této malé církvi vlastně sboru uskutečněna dokonale ona syntéza katolictví s husitstvím. Bohužel, opět zcela aktuálně, česká veřejnost buď o tomto malém sboru vůbec neví, nebo není dosti poučena o jeho cílech. V roce 1937 se nad Evropou stahují jakési mraky. Právě tehdy se objevuje ve starokatolickém okruhu překlad studie o mistru Janu Husovi. Jehož autorem není nikdo jiný než Benito Mussolini. Je to právě ta studie, o které dnes hovořil doktor Bezecný. Je zajímavé, že tedy ten překlad pochází z českého starokatolického prostředí. O překlad se postarala manželka Františka Loskota a jde tedy o Mussoliniho dílo Giovanni Hus il Veridico, tedy Hlasatel pravdy. Podle původního slova překladatelky jde o knihu, která vyšla jako sedmé číslo historické knihovny Mučedníci volné myšlenky, vydávané v Římě socialistickým poslancem pod Rekou. Pozoruhodné je, že obrazový materiál pro původní italské vydání, Mussolini obstarává právě její manžel František. Předmluva pochází z pera věhlasného husitologa Františka Michálka Bartoše, který hovoří o pramenech, ze kterých Mussolini čerpal a poznamenává, že knihu psal Mussolini, cituji, s upřímnou účastí a úctou k našemu mistrovi a označuje jej za všemohoucího diktátora Itálie. Za poznámku stojí, že jde o spíše velmi slabý kompilát, čerpající z díla Louise Légéra, Friedricha von Betzolda a Josefa kardinála Hergenröthera. Mussolini označuje husitské hnutí za kacířské, složené ze dvou složek, náboženství a nacionalismu, které chovají prvky sociální a socialistické. Po druhé světové válce vychází ve starokatolickém okruhu publikací populárně pojaté vydání Výkladu víry z roku 1947. Nejde o pokus o kritické vydání tohoto Husova díla, nýbrž o pojednání, které má být přístupno i širším čtenářským vrstvám. Úvod i poznámky jsou z pera starokatolické autorky Milady Pulcové, matky jednoho z budoucích starokatolických duchovní. Obálka nese jednak citaci z pera v té době již zesnulého profesora doktora Žilky, úryvek z díla Karla Jaromíra Erbena, poznámku Rudolfa Jana Poláka, ředitele Husova archivu, jakož i text z pera Václava Jaromíra Rába, tehdejšího správce biskupství církve starokatolické v Československé republice. Hlásí se k tomu, že Husův výklad víry je jedním ze spisů, které podávají podle našeho přesvědčení jasný rozbor základních náboženských pravd způsobem naprosto pravověrný. Poslední poznámka se bude týkat Husovy mučednické památky ve starokatolické liturgii. Tam bych případně odkázal na plný text té studie, který bude k dispozici, takže jenom velice stručně. V dochovaných původních starokatolických liturgických knihách se objevuje zmínka o mistru Janu Husovi poprvé v samizdatovém misálu z roku 1947. Je zde rubrika pro 6. červenec nadepsaná Mistr Jan Hus svaté paměti. Po glorii následuje modlitba. Všemohoucný věčný Bože, uděl nám, abychom vždy vyznávali a hájili věčné pravdy Tvé, po vzoru mučedníka Tvého Jana, jenž věrně umíral za ně v plamenech, duši svou odevzdávaje Ježíše Kristu, Pánu svému a Pánu našemu. V době nesvobody před rokem 1989 používala starokatolická církev též takzvaného misálu římského části v jazyce českém, vydaného jednotou katolického duchovenstva v roce 1919 ještě před vznikem církve československé. Do tohoto misálu byla vložena perem psaná vsupka, nadepsaná 6. července v den upálení mistra Jana Husa. Tato vsupka obsahuje zvláštní modlitbu patrně z ruky Martina Jana Vochoče, který byl správcem starokatolického biskupství. Ta vsupka zní: Všemohoucný věčný Bože, uděl nám, hříšným služebníkům svým, abychom věčné pravdy Tvé vždy vyznávali a hájili podle vzoru mučedníka Tvého, spravedlivého kněze Jana, jenž pro pravdu věrně a statečně umíral v plamenech, porouče je duši svou Ježíši Kristu, synu Tvému, pánu našemu, jenž s Tebou živ jest a kraluje v jednotě Ducha Svatého, Bůh na věky věkův. Tento misál byl používán v pražské a brněnské farnosti a biskup Antonín Podolák, který byl v roce 1971 zbaven státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti, kromě toho používal ještě další vlastní texty k oslavě Husovy památky. No a konečně nový starokatolický misál, který začal používat v roce 1999 a knižně vyšel v roce 2011, označil 6. červenec za svátek a spojil mučednickou smrt mistra Jana Husa s mučednictvím Jeronýma Pražského. Zde se poprvé objevuje formulace svatý Jan Hus a svatý Jeroným Pražský. Autorem textu je současný starokatolický biskup Dušan Hejbal. A modlitba zní: Věčný Bože, dal si svatým Janu a Jeronýmovi odvahu, aby vyznali jeho pravdu a tuto víru dosvědčovali až ke smrti. Dej, ať jsme schopni vydat svědectví a naději, která nás naplňuje, že tvoje pravda vítězí, a tak následovali tvého syna, který v jednotě Ducha Svatého s tebou žije a působí na věky věků. Oba učedníci jsou též uvedeni v litaních svědců, které starokatolická církev používá samozřejmě například při křtu typicky, a je zde příznačné, že oba učedníci jsou uvedeni hned v litanii bezprostředně následující po svatém Janu Nepomuckém, kterého starokatolíci též uctívají. Tento příspěvek si tady přece vzal ukázat na vybraných událostech z dějin českého starokatolictví, na výběru z následné publikační činnosti i na liturgickém připomenutí Husovy mučednické památky, že jeho odkaz je z historií i současností starokatolictví v českých zemích spojen zcela neoddělitelně. Husův život a učení byly od počátku starokatolického hnutí pro jeho česky hovořící příslušníky zásadním definujícím národním prvkem. Uzavřeme tím, že v době, kdy se k Husovu odkazu hlásí více či méně celá řada prvků onoho pestrého církevního kaleidoskopu v našich zemích, připomeňme si tedy slova z citovaného díla Karla Hanfa. Především měli by všichni, kteří se jim ohánějí, mít na paměti, že byl hluboce věřícím katolickým křesťanem, který šel na soud církevního shromáždění, aby tam prokázal svou katolickou pravověrnost. Děkuji vám za pozornost.